Kubeczek jedę, jedę Pocztowski pan. Przeduma trubiczku, zaduma trubiczku, jedę, jedę Pocztowski pan.
Príjemné dobré ránko, vážení poslucháči, tak ako sme slúbili minulý týždeň v piatok hodine Vlka, tak tento svoj sľub plníme. V útorok 26. septembra sa vám hlásime krátko po 9. hodine s reláciou Vlkova listáreň. Ja len teda poviem štandardne to, čo viete, ale prípadne pre nových poslucháčov treba ozrejmiť. Počúvate nás samozrejme, ak nás počúvate v tom termíne, o ktorom som hovoril, teda 26. septembra, tak nás počúvate naživo, ale to doteraz to bolo tak, že sme vždy hovorili v úvode, že teda ale nám maily nepíšte, lebo budeme vlastne riešiť len tie, ktoré nám prišli v piatok. Ale ak ste nás v piatkovej hodine Vlka poctivo počúvali, tak s Vlčkom, s mojím kolegom, ktorého o malú chvíľku samozrejme privítam, sme avizovali trošku takú zmenu v listárni, ktorá by mohla smerovať práve k takému tomu neuralgickému bodu, na ktorý z vás mnohí poukazujete poslucháči, a síce, že sa z tejto relácie vytráca taký nejaký priamejší kontakt s vami. Síce to hasíme občasnými reláciami poslucháčskými, ale tak sme si povedali, že možno by nebolo odveci, že keď sa nám podarí vybaviť všetky maily, ktoré nám tu ostali, tak potom v tej zvyšnej časti relácie, v prípade, že by teda bol z vašej strany záujem, hoď teda viem, že nás počúvate v tomto raňajšom čase, kedy ste mnohí v práci a možno sa vám telefonovať nedá, ale ak teda patríte medzi tých šťastlivcov, ktorí môžete a počúvate nás a chceli by ste prípadne zareagovať, tak sme sa tak bavili o tom s Vlčkom v piatok, že by sme mohli potom ten zvyšok relácie, ak sa nám samozrejme počas tých dvoch hodín podarí skôr vybaviť maily. Takže ten zvyšný čas by sme mohli využiť na vaše telefonáty, prípadne možno aj maily, to sa ešte dohodneme detailnejšie aj túto s kolegom Vlčkom. Len teda skôr ako ho privítam, tak pripomeniem dve témy, ktoré sme v piatok rozoberali. Jednou z nich, ktorou sme začínali, to bola taká tá, nie že rozvod, to ešte na rozvod to nevyzerá, to tak vážne nie je, ale je to také asi niečo, ako keď, ja neviem, chlap pobehá žene po čerstvo zmytej dláške, tak je z toho taká hádka. Tak takéto niečo sa udialo medzi Poľskom a Ukrajinou v súvislosti so zákazom vývozu ukrajinského obilia, ktoré teda predlžilo Poľsko, Slovensko, Maďarsko. No a vlastne Ukrajinci sa poďakovali tým spôsobom, týmto krajinám, že teda povedali, že ich budú žalovať na nejakých medzinárodných organizáciách a tak podobne. No tak Poliaci sa za to nahnevali, bola tam trošku trenica, skončilo to tým, že Poliaci povedali, že už teda nebudú dodávať zbrane Ukrajincom, ale my sme to v tej relácii potom dali trošku na pravú mieru, tieto vyjadrenia. Takže to bola tá prvá téma, takéto rozhádanie sa Poliakov s Ukrajincami a také tie prvé trhlinky, puklinky v tom našom veľkom spojenectve západnom. Trošku sme sa zase raz porozprávali o tom, ako to s tým neochvejným spojenectvom u nás na západe vyzerá, že keď príde na lámanie chleba a na vlastné záujmy jednotlivých krajín, tak samozrejme vždy je bližšia košela ako kabát. To bola tá prvá téma, no a druhou témou sme sa presunuli na kdesi k Náhornému Karabachu, kde teda, ako viete, tam teraz najnovšie bol opäť konflikt medzi Azerbajdžancami a obyvateľmi tohto regiónu. No a bavili sme sa o tom, že tento región sveta je samozrejme ako aj iné, veľmi zaujímavý z geopolitického hľadiska. No a tak sme si to tak nejak celú tú situáciu tak geopoliticky rozobrali a opäť sme sa raz dostali k pokrytectvu západnému, kedy arménsky premiér Pašinian požadoval nejakú pomoc zo strany západu, keďže Rusi ho veľmi sklamali, že ho neochránili, ale to sme si tiež dávali na pravú mieru, že to s tou ochranou až tak celkom nebolo, ako to pán Pašinian prezentuje, ale tak sa teda obrátil na ten západ a zo západu, okrem takých tých pobúrených rečí smerom k Azerbajdžancom, viac menej nič sa neudialo, ale už som si medzičasom všimol, že už teda horúca linka medzi pánom Pašinianom a Bidenom funguje, takže vyzerá to tak, že Američania sa do tohto regiónu sveta veľmi intenzívne tlačia. No tak o tomto vlastne bola naša piatková hodina Vlka a spomínam to preto, lebo týchto tém predpokladám, že sa budú týkať aj maily, ktoré nám prišli v piatok a aj potom aj počas vlastne víkendu. Takže nebudeme my sa zdržiavať, idem hneď toho spomínaného Vlčka, zakladateľa a prevádzkovateľa internetového portálu Kosa privítať. Dobré ránko, Vlčko, do Plzne.
Děkuji za přivítání, dobrý ráno z Plzně do Banské Bystrice tobě, našemu technikovi a především všem našim věrným posluchačkám a posluchačům Svobodného vysílača hodiny Vlka a Vlkovy poštovny, zejména, ať už jsou na země kouli kdekoliv.
Ako to spravíme s tou novinkou? Dáme len maily, ak by ešte teda boli, že by sa nám podarilo tieto maily vybaviť skôr, tak dáme len tak akože telefonáty, alebo aj ľudia môžu písať maily prípadne.
Borisku, ja bych navrhoval, aby sme vybavili maily, to je prioritní, potom, když bude volný čas, tak telefonáty. A když by telefonáty nebyly vlastne... Do včerejška měl každý možnost poslat mail, tak já nevím, že by ho to...
Dobre, no. Máš pravdu, takže urobíme to tak, ak nám ostane nejaký z tohto nášho vyšleneného dvojhodinového času nejaký priestor nám ostane, tak oznámim telefóny, ak žiadne nebudú, tak sa rozlúčime, ak telefóny budú, tak budeme dvíhať len telefóny. Dobre, jasne. Dohodnuté. Ideme teda na maily, ktoré nám prišli v piatok a do ktorých sme sa teda vôbec nepustili. Dobrý večer, Borisi a Vlku, hlavne pre Vlčka mám potešenie, konečne aj pre oči. Poslal nám poslucháč Matej link, kde robí rozhovor s našou poslucháčkou, to je tá pani poslucháčka, ktorá má taký krásny rozhlasový hlas.
Však ona pani Jana z Bratislavy.
Áno, ona aj v rozhlase pracovala, no a tento náš poslucháč ju aj nahral na kameru, urobil s ňou rozhovor a dal nám, aj aby sme si to pustili od času 16.46 a PS k tomu dodal, roky som bol slniečkár a tak som si nainštaloval do PC program na blokovanie zlých, škodlivých a Slovensko ohrozujúcich webov. Vlčková obľúbená webová stránka strana UA tam nie je, alebo je to vyhovujúca stránka pre slniečkárov, respektíve mainstream, neviem, toto len tak dal ako keby rečnickú otázku, neviem, či je to náhoda, ale počúvam vás od 24.2.2022, ste super, odvtedy som nevynechal ani jednu hodinu Vlka či Trikoloru, tak toto nám napísal Matej, v podstate náš nový poslucháč, ktorý nás začal počúvať presne 24.2. To bolo v čase, keď vlastne Rusko išlo na Ukrajinu, takže to je to obdobie, kedy nás zachytil práve tento náš poslucháč, tak sa z toho veľmi tešíme. Ak budeš chcieť, tak ti tento mail môžem preposlať.
Buď tak laskáv, som človek zvedavej, takže sa rád podívam. Matejovi ďakujú a že niekto napíše blokovací program na weby, který nejsou košer, to mě docela zaskočilo, překvapilo, proč si ukládat autocenzuru, jo, to...
No, tak...
A na základě jakýho algoritmu, ale to je to Matějovo, byla to Matějovo záležitost, nakonec se dostal k nám. Určitě Slobodný vysílač blokovaný byl, si myslím, ale není to nic proti ničemu, jo, to každý má právo svý vlastní volby. Na paní Janku se samozřejmě moc rád podívám. No. To mě velmi bude těšit. A pak tam ještě něco bylo. A teď jsem spolknul to.
No, co tam ještě bylo? No, ještě vlastně to, ta strana UA stránka, že...
Jo, strana UA. No, strana UA. Strana UA je podle mě vůbec nejlepší web, který píše o Ukrajině, o té ukrajinské válce. Neobyčejně kvalitní zpravodajství, kde je přísně oddělena informace, kterou oni sdělují a od komentářových článků. Takhle já si to představuju a vedle toho jsou objektivní. No, perou to z ukrajinských vládních zdrojů, perou to z ruských zdrojů a sami ve svých analýzách jsou moc dobrý. Jo. Čili náš posluchač Matěj říká, není to ještě zakázaná adresa, ale já jsem si nevšiml, že by mainstream reportoval ze strany UA. Jo? Teprve, když s něčím přijdou americký weby, tak teprve potom mainstream a to ještě ne vždycky reaguje.
Dobré, takže to máme tento mail vybavený, ideme na další. Ja ti ho zatiaľ preposielam. Prečo sa tají Zelenského majetok v Amerike? Pýta sa Pálko.
Ja neviem, jestli sa tají Zelenského majetek v Americe. Ja som sa niekoľkokrát Zelenského majetku dotkol. Jednak som referoval o jeho vile v Itálii. To bolo na základe veľkých italských zdrojů, takže žádný jedna paní povídala nebo Sputnik vydal. A potom jsem vydal článek z jednoho velkého indického webu o majetkových poměrech Zelenského, kde to je v miliardách dolarů. Jo. A ten web, ale to není, že se někdo v Indii probudil a napsal něco, namás něco jenom tak. Jo. To je web, který se specializuje na majetkový poměry celebrit a známých osobností. Tam najdeš leckoho, sportovce, umělce, politiky a tak dále. No a Zelenský se tam dostal a bylo to, myslím si, velmi zajímavý čtení. Hmm.
Potom tu pozerám, máme od Pištu z Nitry, ale netýka sa to teda tej našej ani jednej z tých dvoch tém, ale však prečítam a už uvidím, ako ty sa s tou otázkou popasuješ. Nazdar Vlku a Boris, som SK patriot, odchovaný na Jánošíkovi, Štefánikovi a Dubčekovi. Mám otázku na Vlka a jeho postoj k bankovej dani. Viac ako 24 rokov pracujem pre Top banku a vždycky to banky ustáli, akurát je to absolútne nesystémové. Proste, ak sa ti bude dariť ako mobilnému operátorovi, predajcovi PHM, monterovi, fotovoltaiky či satelitnej TV a máš výrazný zisk, tak ťa štát vycúca. Toto napísal Pišta z Nitry.
No, problém je ovšem ten, že naše státy nemají zkrátka dost peněz. Jo. A mají v podstatě jedinou možnost, jak příjem zvýšit, a to jsou daně. Žádný jiný pro stát neexistuje. A těma daněma buď můžou zatížit každýho z nás, anebo můžou zatížit korporace. A banky, bank je to tak, že na Slovensku a v České republice banky, které jsou až na naprostý výjimky dceřinejma bankama velkých západních bank, tak tady docilují výnosy, na které by si normálně ve svých mateřských zemích nesáhly. Já jsem v bance dělal dost dlouho a dělal jsem taky pro to banky. A byl jsem toho názoru, že je potřeba zavést sektorovou daň a speciálně teda mobilní operátoři, speciálně banky a našli by se ještě i jiný obory, tak ty si o to přímo říkají, protože není důvod, proč by pracovaly banky u nás dvojnásobnou marží než v Rakousku nebo v Německu. To fakt není žádný důvod, proč by to tak mělo být. A mělo by něco zůstat tady. A vedle toho my v Česku, nevím, jak to máte na Slovensku, ale my máme takovou specialitu, že když si zahraniční subjekt, zkrátka, když si koupíš akcie ČEZu, jo, jako firma slovenská, no tak teďko byla daň, kde jedna akcie generovala tuším 145 korun hrubýho a tenkrát stála okolo tisícovky, jo, takže 14,5%. Mně z toho sebrali 15% jako českýmu, malýmu českýmu akcionáři ČEZu. Zatímco do zahraničí tobě, kdyby si to koupil na Slobodný vysílač, tak by tě přišlo 145 korun hrubýho. No? A prostě tak by to bylo a vůbec nechápu tu logiku, protože když budu držet akce, dejme tomu německýho EONu, tak mě tam prostě zdaní, já nevím, kolik je v Německu, teď si nevybavuju, jestli je 20% nebo ještě vyšší. Tak mi to zkrátka pošlou bez těch 20% a nikdo se mnou nebaví. Tak proč by zahraniční držitelé firemních podílů neměli být podrobeni tomu, čemu jsou podrobeni občané tohoto státu? Nevím, jak to máte vy na Slovensku, ale tady řádově je při uplatnění 15% daně, tak by to hodilo nejméně 45 miliard korun. Jo, to jsou necelý 2 miliony, 2 miliardy eur, to jsou přece veliký peníze. Jo. Čili než se začneme bavit o sektorové dani, tak se bavme u nás v České republice o zdanění kapitálových výnosů pro zahraniční firemní subjekty tady.
No a tuto pozerám, týmto mailom sa už teda vraciame k našej téme. Dobrý večer, priatelia, som veľmi zvedavý, kedy nastane rozhodnutie UEFA že či bude Azerbajdžan vylúčený zo skupiny Ligy národov za agresiu na suverénnu krajinu. Budú štáty NATO vojensky pomáhať Arménsku? Vyčlení americký kongres stovky miliónov alebo miliard dolárov na ochranu Náhorného Karabachu? Pokiaľ sa bavíme o žalobe Ukrajiny na Poľsko, Maďarsko, Slovensko kvôli embargu na obilie, zrejme sa to nedostalo do uší Čaputovej, pretože sa naďalej objímá boskáva so zeleným šašom z Ukrajiny. Potom sa čuduje a podáva civilné žaloby na Fica Blahu, keď ju nazvú americkou agentkou alebo agentkou cudzej moci. Nie je postoj Poľska na vyzbrojovanie svojej armády zámerom na prípadnú provokáciu, prípadne útok na Rusko? Neviem si to síce predstaviť, ale aký názor má na to Vlk? Ďakujem za odpoveď. Rišo z Galanty napísal. No však poďme najskôr na tú prvú časť mailu, ktorá sa týka Azerbajdžanu, a on teda, že bude netrpezlivo čakať, že čo teraz UEFA spraví, že či Azerbajdžan nevylúčia z Ligy národov. My sme o tom hovorili aj v piatok v relácii, že hlavne nás zaujímala otázka, že čo teraz sa bude diať s tou ropou, z toho Azerbajdžanu a s tým plynom, lebo viete, že keď nejaká krajina zaútočí na cudzú krajinu, ako to spravili Rusi smerom k Ukrajine, tak my okamžite sa samozrejme odstrihávame od týchto zdrojov energii, lebo je to niečo odporné. Inak mimochodom, na Štandarde si kladli tú istú otázku, keď ten článok mal názov, že bude teraz Európa brať krvavý azerbajdžanský plyn a ropu? No tak túto otázku sme si kladli tiež piatok, Rišo to rozšíril ešte o UEFU, tak môžeš mu na to zareagovať, Ľučko, ak chceš, a potom ešte si dáme tú druhú časť jeho mailu.
Ja zdravím Richarda a jsem si naprosto jistý, že není potřeba, abych to vůbec komentoval. Jo. To je to, co napsal, že odpověď velmi dobře zná.
Jasně tak.
No, to jako, to by bylo hrubé podcenění jeho inteligence, a protože je to jeden z našich nejstarších posluchačů téhle relace a jeden z nejbystřejších mozků, aspoň z těch, co se projevují mailama. Tak Richarde, fakt.
No.
Nemůžu se dopustit urážky tvé osobnosti, promiň.
No jinak, keď jsem už pri tej rope, doufám, že ti teraz toto informáciou žiaden článok zase nevykradnem dopredu. Asi si, nevím, či si zaregistroval, pan Kovanda opět píše, váš analytik, komentátor Lukáš Kovanda, že a prebrali jeho názory aj naše médiá. A teda, že čo je, ako je to s tou ruskou ropou, tak ruská ropa je momentálne napriek sankciám drahšia ako tá zo západu. A ja len prečítam krátky perek z toho článku, lebo zvyšok je uzamknutý, tak ja to si tomu odomknuté mám, ale nebudem im takto v relácii vykrádať články. Čiže on tam vlastne píše, pán Kovanda, v tom úvode, že ruská ropa z Ďalekého východu sa už nezvyčajne v úvodzovkách predáva drahšie ako severomorská ropa Brent, ktorej cena pre svet, najmä západ, slúži ako referenčná. Rusku sa teda podarilo v tomto ohľade vymazať účinok západných sankcií, ktoré pôvodne viedli k výraznému prepadu ceny ruskej ropy oproti Brentu. A zároveň tam, a potom je už ten ďalej, to je rozoberané v tom článku, ktorý už čítať nebudem, že ale zároveň ešte nemecká vláda pritom súčasne čelí zostrujúcej sa kritike, že svojim zamýšľaným obchodovaním s ruským plynom tiež ruší účinok svojho deklarovaného protiruského postoja. No, že to sa mi ešte žiadalo k tej krvavej rope a plynu z Ruska dodať, že my ho teda ako vôbec keď to porovnáme s tým Azerbajdžanom, tak teraz nebudeme samozrejme nič podobné počuť. Tam ten plyn a ropa nám budú vyhovovať, samozrejme, to bude niečo úplne iné, a keď sa na to budete pýtať, tak pamätajte, vždy dostanete odpoveď, a čo my s tým, však to tam mali Rusi chrániť, nech si to Rusi riešia, ale mimochodom samozrejme už medzi tým už si tam Američania robia záľusk na nejakú vojenskú základňu a tak podobne, ale vždy to bude odbité týmto argumentom. Nás do toho nepchajte, neťahajte, my si môžeme brať ropu, skade chceme. Toto je vec, ktorú si malo vyriešiť Rusko. Vidíte, aký je to obor na hlinených nohách a podobné hlúposti budete počuť. Čiže nič také, že by nám vadila teraz ropa a plyn z Azerbajdžanu, ani náhodou. Ale čo je horšie, že aj ten ruský plyn a ropa, o ktorom toľko rozprávame, že fuj, tak ešte aj ten navyše samozrejme berieme ďalej, len to očistíme cez Indiu, cez Čínu, cez neviem koho. A ešte navyše naše západné sankcie tak úžasne fungujú, že nakoniec, ako píše pán Kovanda, je už ruská ropa drahšia ako severomorská ropa Brent. No tak tuto sme to sem zhruba niekde dopracovali. Minule sme mali o tom reláciu, že ako ten svet momentálne teda vyzerá a či teda je taký, ako si ho teda prijali tí, ktorí tým Rusom tie sankcie dávali a tak podobne, že či je tento výsledok teraz akože v poriadku. No. Takže toto som ešte chcel k tomu Rišovmu mailu dodať. A no, chceš ešte k tomu, Vlčko?
No, já ten Kovandovo článek znal a myslím si, že jsem vydal články, které se toho týkaly, a vydal jsem je s předstihem v momentě, kdy se ruská ropa prorazila ten takzvaný cenový strop, který byl stanovený, a s tím, že to je natrvalo. A já mám před sebou otevřený specializovaný web allprice.com americký, který je specializovaný na ropu, plyn a tak dále. No a momentálně se ropa Ural prodává za $78.43 za barel, a to je ta nejprodávanější ruská ropa.
78 za barel?
78,5 za barel.
No.
No, tak cenový strop, necenový strop.
No a koľko bol ten cenový strop nastavený? Pamätáš si to? Koľko?
50.
Čiže 50 bol cenový strop a je 70...
50.
60. No tak 60 a 78 je teraz. A to ja teraz tomu vôbec akože nerozumiem, tak mi to skús len skrátke vysvetliť, že...
To ešte není všechno. No. Ural je, ropa Ural je nejprodávanější z těch ruských rop, ale pak jsou sibirský ropy a dálně východní, to je Expo a Sokol. No a Expo jde za 70 a Sokol jde za 86,27, jo. Takže takhle to vypadá, samozřejmě na všechny je ten cenový dekl.
No.
A když jsme u toho, jo, tak azerbajdžánská ropa, ta se prodává, tuším, za 101. Aby, jo, tadyhle to mám. Azerbajdžán Light, ten se prodává za 101,5, jo, za barel.
Mm.
Takže to nějak jaksi nevypadá, že by se cenovým stropem vůbec někdo obtěžoval.
No to jsem se chtěl spýtať, ako je to možné, že vlastně ten cenový strop nefunguje, že my jsme se o tom už bavili v minulosti, že to je také zvláštne, keď někdo chce Rusom nadiktovat, za koľko oni budou predávať, ale ako je to možné, že sa stala situácia, že si oni stanovia strop 60 a predáva sa sa 78 a teda, že sa to deje napriek tomu, že tam ten strop je. To ako k tomu to došlo?
No, došlo k tomu tak, že zkrátka Saudi po domluvě s Rusama, tak obě země omezili těžbu, protože obě země potřebují peníze. A protože to jsou hlavní světoví hráči, tak omezili těžbu o 1 000 000 barelů denně, no a ropa udělala to, co se v takovém případě děje, že vystřelila. Já jsem si teda myslel, že to půjde ke stovce a tam to teda ještě nějaký prostor má. No a to je jedna věc. A druhá věc je, že Západ samozřejmě může diktovat jenom tam, kde má dráty. A on je, bytě má teda rozpřáhnutý pořádně, je to zejména v oblasti služeb, konkrétně jde o pronájem cisternových lodí, to je jedna věc, kde se snaží tomu to podvázat, a druhá věc je pojištění.
Mm-hmm.
Když máš, jako když přepravuješ 200 000 tun nebo ještě víc ropy nebo zemního plynu, nevím, kolik se přepravuje v těch velkých kontejnerových lodích, teda v těch velkých tankerech, tak to musíš v každém případě pojistit. A to ze dvou důvodů. Za prvně, kdyby ta loď ztroskotala, tak aby si neutrpěl absolutní škodu, jako majitel nákladu, a za druhý u ropy to funguje tak, že bez pojištění nesmíš vůbec do přístavu, protože je možnost ekologické havárie, že jo, toho se všichni bojí. No, takže Západ jako absolutně nejvyšší pojistitel tak zakázal svým pojišťovnám, aby do kšeftů s loďma převážejícíma ruskou ropu šli, aby to pojišťovali, nebo aby vůbec šli na přepravu, pokud nechtějí dělit sankcí. Pokud ta ropa není lacinější nebo maximálně v ceně $60 za barel. No, jenomže pak máš takový velký spotřebitele jako Čína a zejména teda dneska Indie, která bere se 11x víc ropy, než brala dřív od Ruska. No a existuje, Rusové v čase pořídili stínovou flotilu tankerů. Sice starých, ale jezdí to. No a přepravují to svejma a kreje to zřejmě ruský stát, to zřejmě kryje svým pojištěním. No a pokud je Indie a Čína, pokud jsou ochotny přijímat ty lodní náklady a ty lodě ve svých přístavech, tak ty sankce v podstatě jsou velmi oslabeny. Já neříkám, že nepůsobí vůbec, ale jsou velmi oslabeny. Ale s tou indickou ropou se dějou velké věci. Indové ji jednak míchají a pak ji v klidu prodávají na západ, co jsem tak četl. A nebo ještě líp, proženou to svýma rafinériama a pak prodávají výsledné produkty typu motorová nafta a benzíny a asfalty a podobné věci a ty prodávají taky na západ. No a Západ je kupuje, protože to už není ruská ropa.
Je to už obohacené o molekuly slobody v Indii.
Přesně tak. A molekuly demokracie.
No, molekuly demokracie a slobody to chytí. Tam v tých potrubiach indických sa to obohatí a tam sa to prefiltruje. To všetko odporné, krvavé sa tam odfiltruje a ten bordel ostane tam pri tých sitkách, to vyhodia. A tá čistá už potom pritečí ku nám na západ. No, tak takto.
Ale výsledek je to, že ty Indové, když jsem četl ty benchmarky na ty tři ruský ropný druhy, tak to je nějaký benchmark, ale já jsem si jistý, že Indie i Čína kupuje za míň. Já nevím, jak velký bude ten diskont, ale nějaký diskont tam bude. Mm. No a Evropa dosáhla jenom toho, že ty Indové jim to prodávají určitě dráž, než kdyby to napřímo kupovali z Ruska, protože ten diskont by dostali velký německý rafinérie, velký francouzský rafinérie, italský rafinérie. No. Ne, my to necháme Indům a kupujeme to draze. Takový jsme my frajeři.
No my máme svoje principy a zásady, Vlčko, to je o tom. To máme, my jsme zásadoví, vieš, my zo zásady nič od Ruska nezobereme, tak budeme radšej bať 101. Koľko si vrát, že ten azerbajdžanský 101?
101, 101,5.
No, tak.
Ale Borisku, je tam ještě jeden třetí důvod a ten je zásadní, proč jako nejsou pokusy o sekundární sankce. Jsme už ve fázi předvolebního boje v Americe. A Američanům, řadovýmu Američanovi, co jsem tak slyšel, a byl bych rád, kdyby to hoši z Kalifornie potvrdili, tak pokud nás poslouchají, tak řadovýmu Američanovi je celkem ukradená Ukrajina, nějaká Evropa, takovýhle věci. A co mu ukradeného naopak není, je stav domácí ekonomiky. A z té ekonomiky, zejména teda toho, kolik platí u pumpy za galon benzínu nebo motorový nafty. U nich je to převážně o benzínu teda. Jo, za galon benzínu. A to je něco, čeho se Biden jako bojí jako čert svěcený vody, že by najednou vystřelili ceny na pumpách, protože to by byl obrovský úder jeho šancím na znovu zvolení. Proto oni Poláci chtěli, a Ukrajina chtěla cenový strop asi $25, jo, Poláci chtěli asi 40, a Američani jim nevyhověli, ty to stanovili na 60, aby Rusové měli aspoň nějaký prostor a nepřestali dodávat vůbec na světový trhy. No a jako to, že je v Americe před volbama, tak neslyšíš o sekundárních sankcích, ty se prostě nabízejí, zejména vůči třeba řeckým rejdařům, který přepravují tu ruskou ropu. Hmm. Oni potom nesmí, podle zatím přijatých pravidel, půl roku získat zakázky ze zemí Evropské unie například. Hmm. Jenomže zjevně jim to nevadí.
Hej. A tam potom vlajem ďalej sa v tom článku píša aj o Nemcoch, ktorí tam nejakým spôsobom rušia účinok.
Jo, to je taky pěkný kino, tohle. To je záležitosť plynu, kdy Nemci zestátnili, nebo no, v podstate zabrali Gazprom Deutschland.
Áno, presne tak.
A ten Gazprom Deutschland má dceřinou firmu, ktorá má uzavřený kontrakty s ruským státem, nebo s Gazpromem, nebo s Novatekem na odběr zkapalněného plynu, protože k tomu má kapacity a tak dále. A Ty kontrakty, ty jsou podepsané a samozřejmě, že tam jsou sankce za to, kdyby ty kontrakty byly zrušeny, by tenkrát šlo o vztah ruská firma vůči ruské firmě. Ale ty sankce tam jsou. No a teďko je vlastníkem, prostě ukracuje německý stát. A kdyby ty smlouvy nebyly naplněny, jak chtějí ty vždycky a jedině správný, jo. My těm Rusům přece nebudeme sloužit, nebudeme to dopravovat pro ně, ať Putin vidí, no tak by tomu Putinovi stejně museli zaplatit, sice ne tolik, ale v Evropě by scházelo palivo.
No, takže takto to máme. A ešte pozerám, ja ešte tam je to vlastne druhá časť toho mailu od Ríša a to sa týka už toho poľsko-ukrajinského sporu a tam hlavne kladie otázku, že či nie je postoj Poľska na vyzbrojovanie svojej armády zámerom na prípadnú provokáciu, prípadne útok na Rusko. Nevie si to síce predstaviť, ale aký je názor pána Vlka. Ja ešte dodám, že medzi tým sa objavila, myslím, včera informácia, že Američania idú poskytnúť 2 miliardy dolárov Poliakom na zbrojenie. Takže otázka zbrojenia Poľska, že či to nie je nejaký zámer na útok na Rusko?
Tak u Poláku nikdy nevíš. Já, Poláci trpí velmocenským komplexem a tím trpí od roku 1918, kdy bylo Polsko obnovené po x letech, kdy bylo rozdělené mezi Prusko, Rusko a Rakousko-Uhersko. Jo. Tak ledva se dali dohromady, tak najednou začali plánovat, jak se stanou další velmocí a doteď je to nepustilo Poláky. Já Poláky vedu jako dnes nejnebezpečnější stát v Evropě, jo. Protože jejich je jedno, kdo bude u moci, ale tenhle sen, ten mají prostě všichni. A nepustí je to. No a četl jsem nějaký penzionovaný generál, ale který měl, já nevím, jestli to byl předtím náčelník generálního štábu a prostě byla to veliká šejba. No tak ten, to je minimálně rok naspátek, ten vydal prohlášení, že je na čase zabrat Kaliningradskou enklávu. To přece nelze tolerovat něco takového. A fakt je, že Poláci se snaží vybudovat největší armádu v Evropě. Největší armádu v Evropě. Dělají šílený nákupy. Dělají samozřejmě na dluh. Nějaký 2 miliardy dolarů od Američanů jsou sice fajn, ale tohle neřeší. A já jsem zvědavý. Ona jedna věc je zadlužit se a tu armádu si pořídit na dluh. A druhá věc je potom tu armádu živit.
No právě. No,
když,
veď to, že?
Když neváčíš, no, když neváčíš, tak ji musíš živit. A tohle udržovat v chodu, to bude stát obrovský prostředek.
To právě chcem povedať, že už keď si takú armádu vybuduješ, aby teda si ju nedržal na prázdno a len tak živil, tak potom asi ju treba použiť na niekoho, nie? Že aby to malo potom efekt nejaký. Keď už si sa teraz takto astronomicky zadlžil, tak aký to má efekt, že zadlžím sa, teraz sa to iste prejaví na verejných financiách a tak ďalej, ľudia nespokojní a ja budem takýto moloch živiť, tak to potom treba niekde s tou armádou zaútočiť, zase urobiť niekde nejaké demokratické oslobodenie a už potom takto zrejme, aby to malo nejaký efekt žiadaný, no. Takže no, uvidíme,
no. Blízku, jako s tímhle opatrně, protože já si velmi dobře umím představit, že v Polsku někoho napadne začít tím, že vyřídí dříve prohrané územní spory, například teda ze Slovenské oblasti Rchoví a Kysuc, jo. U nás v České republice je to Těšínsko, protože jinak je velký nevypořádaný území s Ukrajinou a tam pokud by Ukrajina padla, tak určitě Poláci by najeli na hranice před 1. zářím 1939. To by určitě chtěli, to v nich prostě je. Ale Poláci podle mě jsou úplně šílený, protože oni, to víš, dali reparační požadavky na Německo. Na Německo. To je obrovský hit v Polsku. Nech nám Němci zaplatí za škody. Jenomže Německo ztratilo ve prospěch Polska Slezsko. a hranice se posunula až na Odru a Nisu, což je kousek od Berlína, když se podíváš na mapu. A jen ať si Poláci zahrávají. Jestli chtějí probudit tak ten nejhorší německý nacionalismus, který stál za dvěma světovými válkama, tak ať zaberou kus Ukrajiny, ať dávají požadavky na reparace. A německá odpověď dřív nebo později bude, když vy jste vrátili hranici na Ukrajině, tak my chceme vrátit hranici naší východní hranici tady Německa. A že Poláci vybudujou největší armádu na evropském kontinentu, jak pak dlouho by to asi trvalo Němcům, než by vybudovali daleko větší armádu?
No, len ja sa obávam, že ty si nezakalkuloval do týchto svojich prepočtov, do tohto vzorca veľmi dôležité premenné, a síce dve. Poprvé, naša európska solidarita západná a naše európske hodnoty. A keď toto zakalkuluješ do týchto tvojich vzorcov, tak ti to nejak nebude môcť vyjsť tak, ako si teraz povedal. Čiže tu už nikto nebude s nikým bojovať, pretože my sme navzájom solidárni, podporujeme sa a ešte zároveň vyznávame európske hodnoty. A toto by bolo v rozpore s európskymi hodnotami, s našimi spojeneckými a všetkými tými záležitosťami, ktoré si tu pestujeme tu u nás v Európe. Takže podľa mňa nič z tohto, čo si povedal, nehrozí.
Borisku, a mám si myslet, že tomu, co si práve řekl, věříš?
Nie, ja sa tu za mikrofónom usmievam.
No, ja si myslím.
Áno, mala to byť ťažká irónia.
No práve. To, kdyby sme skúsili tohle nakúkať našim posluchačům, tak sa obávam, že by houfne přestali poslúchať nejenom tuhle relace, ale slobodné isté.
Veď nakoniec v piatok sme si to vysvetlili na obidvoch témach, ako je to s tými našimi európskymi hodnotami, s tou našou solidaritou a vôbec s tým všetkým krásnym, čo si my tu tam, to pekné o sebe tu pestujeme v Európe, čím sme my iní ako tí ostatní. Nakoniec aj pri prvej téme, tej poľsko-ukrajinskej, aj pri tej azerbajdžanskej, ako som to už teraz v úvode povedal, sme sa dostali len a len k niečomu, čo sa volá pokrytectvo. Odporné, hnusné, západné pokrytectvo, to sme my. Čiže pravda je taká, to samozrejme. A samozrejme, bol som extrémne naivný, keby som tomu, čo som teraz povedal, veril, to malo byť len ako niečo ťažko ironické, sarkastické. Ideme na ďalší mail. Zdravím, dobrý večer páni, zdravím vás, mal by som otázku, aj poznámku k prvej téme. Ako si vysvetľujete to seba isté, ba priama žarogantné správanie Ukrajiny? Iróniou je, že v ten deň, keď sa táto informácia objavila, tak vaša vojana, rozumejte Zuzanu Čaputovú, si robila fotky so Zelenským v New Yorku. A ako zareagovala slovenská vláda? Nemôžem si pomôcť, ale čo sa týka toho ukrajinského obilia, tak politici dokážu vyrobiť problém, kde žiaden nie je, čisto len technicky, odhliadnúc, či je kontaminované alebo nie, to obilie malo skončiť v Afrike. Keďže Rusi im zbombardovali prístavy, tak vodná cesta z Ukrajiny sa škrtá. Takže ostáva cesta cez Európu. Ak to obilie malo ísť von z Európy, tak prečo to nespravili napríklad takto? Ukrajina vyšle vlak so zablombovanými vagónmi, pár osobných vagónov, kde bude ochránka daného vlaku. Vlak prejde Európou, dajme tomu do Talianska alebo Španielska a stade loďou do Afriky. Ak by som to zahnal do extrému, tak mohlo by to ísť napríklad aj do Bratislavy a stade loďou ďalej po Dunaji. Čo sa týka finančného aspektu a nákladov, prekladka na EU, koľajnice, cesta a tak v porovnaní so zbraňovými dodávkami a inou finančnou podporou je to zlomok nákladov. Proste, kde je vôľa, tam je cesta. Pamätám si, keď sa ešte vozilo jadrové palivo do elektrárny vlakom z Ruska. Pri každej zastávke vlak obkolesilo komando kukláčov so samopalmi a nikoho k nemu nepustili, takže toľko k tomuto. Inak pri téme vlakovej prepravy ma ešte napadlo, o čom hovoril profesor Stanek, že Rusko malo záujem potiahnuť široko rozchodnú železnicu až do Bratislavy, kde by sa tovar mohol preložiť na lode a ďalej by to mohlo ísť po Dunaji. To bolo tuším za Ficovej vlády. Keď sa pozriete na celú túto súčasnú situáciu z vrchu, respektíve z nadhľadu, tak táto myšlienka dostáva úplne iný rozmer. Zoberte si napríklad, taká Čína pred rokmi spustila tzv. Vlakovú hodvábnu cestu z Pekingu až do Madridu. Neviem, či to ešte stále funguje, ale pamätám si, že daný vlak šiel aj cez Slovensko. Opäť som bol asi trošku dlhší. S pozdravom, Ľubo z Madridu. Ďakujem veľmi pekne za tento mailík. Takže začínalo sa to vočko tou otázkou, že ako si vysvetľujete to seba isté, bo pre vás arogantné správanie Ukrajiny. Že túto otázku sme riešili, ale však ak chceš, tak môžeš mu na túto otázku odpovedať, že kde zberú tú takú tú drzosť ukrajinskej špičky takto jednať zo západných krajín.
Vždyť sme si takhle vychovali Zelenskýho. Vem si, jak Zelenský všem nařizoval, co od nich chce, co mu musí dodat, s čím od nich počítá. Jo, to, to v tom žijeme roka tři čtvrtě. A začalo se to měnit někdy v létě, kdy opravdu už jeho požadavky zřejmě byly i na jeho západní sponzory moc a začali ho trošku sekat. Ale ten chlap už neumí nic jiného. A já jsem říkal, že celá tato obilná šaráda ukazuje, jak moc je Ukrajina v křeči. Jo. Jak moc je v křeči, a to je výraz Zelenského zoufalství. On prostě potřebuje peníze, potřebuje hodně a za každou cenu. A nechce být odkázán jenom na to, co přijde z Evropské unie nebo ze Spojených států. Kouká vyždímat každý dolar, kde to jde. A to je dneska vlastně jediný exportní zboží dneska. Zemědělský produkty. Čili jednak je tam jeho arogance, kterou jsme si vypěstovali. Jednak je tam jeho zoufalství. Ale kdyby jsme si ho nebyli takhle vychovali, tak by si dovoloval daleko míň. A proč jsme si ho vychovali? No protože se nám to líbilo. Líbilo se nám, že on žene miliony Ukrajinců do války proti Rusku a to Rusko oslabuje a ukrajinská krev nás přece nebolí. Viz senátor Graham, který zase připomněl a řekl, že je to bezvadná pro Ameriku, bezvadná investice. Rusko, že je soustavně oslabováno a přitom nezahynul jediný Američan. Takže to je všechno v pořádku. Takhle to je nastavení.
No, a nikto nič, či sme v pohode. A potom ešte tam bola tá otázka ohľadom toho a tej Afriky, že keby sa chcelo, tak by sa dalo, že však vlákom to vieme previesť niekde a po Dunaji ďalej do Afriky. No a sme si vo viacerých reláciách vysvetľovali, že v skutočnosti o Afriku nejde. No, to je presne to, že to treba pochopiť, že to sa Afrikou síce hráme, že je to pre Afriku a neviem, Blízky východ, ale v skutočnosti nie. Treba to obilie predať čo najbližšie pri hraniciach. Piatok sme o tom hovorili, aby boli peniaze. To znamená, že nemáte prečo to tam do Afriky trepať a platiť za dopravu a neviem čo, keď to môžete predať túto na Slovensku hneď za humnom, viete. Čiže a takto rýchlo zostanete peniaze. Čiže o Afriku nejde, už si to proste musíte to pochopiť, že nejde tu vôbec o Afriku, hoci sa o Afrike neustále rozpráva.
Znovu zopakuju to klíčové číslo, který lze najít na stránkách Organizace spojených národů. Obilná dohoda, když fungovala, tak to bylo tak, že pro ty hladovějící krajiny, pro ty chudí, tak tam šlo 2,8% toho, co se vyvezlo z ukrajinských přístavů.
A tím je podané všetko. Dobrý večer, pánové, tak poslouchám váš skvělý pořad a chtěla bych napsat jen pár řádků. Tak nejdřív jeden Polák řekne, že se zbraněma konec, už nebudeme dodávat. Druhý politik, myslím, že to byl Duda, po chvíli, kdy to vyjde na verejnost, řekne, že přes Polsko bude dál pokračovat výzbroj a dokonce se může obnovit i dodávky od Poláků. Tak to mě z toho teda podržte. EU nakonec řekne, že to bylo nedorozumění. Tak tady vidíte, jak toho feťáka dokonale rozmazlují, jak se bojí mu odporovat a mám obavu, aby jsme na to všichni nedoplatili, včetně těch pitomců v EU. Pak se snad ani nemá význam bavit o tom rozmazleném frackovi, který za chvíli bude, jak světovládce všichni, včetně Amiku, se z něj poserou. Hezký večer, napísala Silvie. Tak no, od srdca, taký melo srdce.
Já myslím, že paní Silvie nescela registrovala to, co my jsme říkali, protože tam bylo první upozornění na to, že Polsko vlastně už všechno, co mohlo dodat, tak už dodalo. Takže takový to chvástání, že my už nebudeme dodávat, tak fakticky ztratilo význam. Nehledě k tomu, že jim to vydrží tak maximálně do dne voleb a potom najednou se ty vztahy s Ukrajinou znormalizujou a pojede to jako dál. Ale my jsme oddělili taky dodávky polských zbraní Ukrajině a tranzit. Jo, pro Ukrajinu je dneska důležitý to, aby pokračoval přes polský území, konkrétně zejména letiště v Řešově, tak aby pokračoval tranzit západních zbraní a munice. To je pro ně naprosto klíčový.
A tohto presne sa týka aj ďalší mail od Petra, ktorý píše: dlho očakávaná ukrajinská ofenzíva začala, boli nasadené elitné ukrovojská so západnou vojenskou technikou. Západné zbrojárske firmy sa tešia na skvelý biznis v hodnote $500 milióna, nakoľko na každého zabitého ukrovojaka americkí zbrojári vraj predajú zbrane v hodnote do $2 miliónov. Aké financie sa točia v tejto vojne podľa vás? Pýta sa ťa Peter.
Vôbec netuším, ale odjak živa sa tvrdí, že nejlepší biznis na svete sú drogy a zbranie. A tomu věřím.
Píše nám aj Martin z Rúska, ktorého sme tu mali ako hostia raz v relácii. Zdravím Vlka aj Borisa. Otázka: nemôže byť podivné správanie Zelenského v súvislosti s jeho závislosti na kokaíne? Je drahý, ale on peniaze má a v stresovej situácii si ním môže pomáhať. Vedľa toho užívanie kokaínu spôsobuje okrem iného paranoju. K tomu asi aj tá aféra so založným. Tak to zapýta Martin. Neviem, či mu na to budeš vedieť odpovedať.
Tak ja... Zelenský byl vyfotografován nebo natočen s práškem v lajně bílým a odtud se usuzuje, že bere koks. Na druhou stranu to vypětí, kterýmu je on vystaven, jo, to si přiznejme, to normální člověk nemůže vydržet jenom tak a já bych se tomu nedivil a pokud vím, tak se říká, že mnoho českých politiků jede na kokainu. A když čeští politici, který provozují pouze svoje soukromí hrátky a kšefty, by opravdu jeli na koksu, tak jestli šlehne ukrajinský prezident v situaci, kdy je jeho země roka 3/4 v takovejhle válce, tak to by mi nepřišlo divný.
Píše poslucháč Juro z Trnavy, ktorý teda hneď v úvode píše, že ani nemá žiadnu otázku na pána Vlka, len chce povedať tri dôležité veci. Poprvé, poďakovať sa za jeho osvetu o situácii v Náhornom Karabachu. Po druhé, polichotiť, že zreje ako veľmi dobré víno, to teda ty Vlčko, pomaly dozrievaš ako také dobré víno. A po tretie, klobúk dole, pána Tkačenka Vlk odhadol dokonale. Nemám rád predsudky, ale v tomto prípade výnimka potvrdzuje pravidlo. Stačí si od tohto pána prečítať akýchkoľvek pár viet a k čomu sa vyjadruje, priemerne inteligentný čitateľ pochopí, že dotyčného pána si treba zaškatulkovať a ignorovať, pretože bude to blbec alebo píše na objednávku. Najpravdepodobnejšie platí asi oboje. Prajem veľa zdaru a zdravia, takýmto mainstreamovými nulami sa netreba zaoberať, iba čo mu robíte reklamu, napísal Juraj z Trnavy a ja teda len pripomeniem pre toho poslucháča, ktorý nás možno iba teraz počúva a nevie, o čom je reč. Ja som pána Tkačenka, komentátora denníka SME, použil v úvode na otvorenie tej témy Náhorného Karabachu, lebo on tam o tom písal komentár a dá sa povedať, že ten komentár, ktorý napísal, tak je to také, ako také, viete, že taká sonda do nášho mainstreamu, ako to vlastne vnímajú jednotliví novinári tu u nás. Dalo by sa povedať, že on napísal taký komentár, pod ktorý by sa podľa mňa mnohí tí mainstreamoví novinári aj z iných denníkov podpísali. A ten jeho komentár bol vlastne o tom, že vidíme, ako padá moc Ruska tam práve v tomto regióne, že a proste všetky tie veci rozprával, ako a teda napísal, ako sa Arménsko dohodlo s Ruskom, že ho bude brániť vojensky a pri prvej príležitosti Rusi nič neurobili a vlastne, aby sme si niečo prijali, lebo padá Pax Rusika, či čo tam písal. Takže o tom to bol ten jeho komentár, ktorý som ja v úvode teda prečítal, no a potom Vočko na to reagoval. A takže posluchač ti píše, že si pána Tkačenka odhadol dokonale.
Tak ja som pána Tkačenka, neříkám, že ho vyhledávam na internetu, ale párkrát už mi přeběh přes obrazovku, takže to pro mě nebylo úplně nový jméno, který bych neznal. No a my takových máme v České republice, že se dají nakládat na hodně velký nákladní vlak, jo. Takovýhle podobných Tkačenků. Takže komentovat ho nebylo vůbec těžký, no a k tomu Náhornímu Karabachu, jestli jsme si to vybrali jako, jako téma, tak bylo mou povinností si to nastudovat, nehledě k tomu, že jsem o tom chtěl vydat článek, který vyšel dřív. Takže ten článek jsem samozřejmě taky dělal z nastudovaných věcí, protože vykládat nějaký jako naprostý banality, to nemá smysl, to by byla opět urážka posluchaček a posluchačů Slobodného vysielača. A to si nemůžeme dovolit v žádném případě.
No, pozerám na ten čas, my máme hodinku za sebou a za tuto hodinku jsme vybavili právě všetky maily, které přišly v piatok do relácie. Idem sa teraz pustiť do tých, ktoré už prišli počas víkendu, ale a preto avizujem poslucháčom, že od tejto chvíle, ale ešte nevolajte, len teda ešte ideme na tie víkendové, tých tu mám ešte asi nejakých zopäť, či koľko tak, nejak to vychádza, podľa mňa do tej okolo 10-20, podľa mňa skončíme s mailami a ak budete mať záujem, tak si teraz zapíšte číslo, ak náhodou ho neviete, 048 381 0101, ale ešte nevolajte, ešte raz to číslo 048 381 0101 a keď dočítame tieto víkendové maily a ak bude z vašej strany nejaká otázka, tak sa pustíme do tých telefonických. Takže idem na maily, Vlčko, už z víkendu. Jirka píše, zdravím oba spíkry, Vlka i Boríska. Otázka, nemýlím li se, ešte ve vieci Arménii nezaznela možná úloha arménskej diaspory, ktorá je veľmi početná a existuje po celém sviete. Ta se nezajímá o osud Arménie, odkud jejich rodiče, prarodiče vycestovali za lepší budoucností? Pýta sa Jirka.
No, tak arménská diaspora se snažila být velmi aktivní. Snad to řeknu dobře, je ve světě bulváru a celebrit je známa rodina Kardashianových, nebo jak se jmenují. To jsou ty ženský, co se prezentují, pokud možno co nejméně oblečený. A jsou to úžasné celebrity, nepochopil jsem proč, ale jedna z nich, jedna z Kardashianek, tak okamžitě kontaktovala Joe Bidena, aby něco udělal, aby té Arménii pomohla a tak dále. Ale arménská diaspora se snažila jenom, že ona, tahle válka trvala přesně jeden den a byla rozhodnutá. Jo. Čili tam se moc dělat nedalo a Arménii v podstatě teďko je nadiktováno, co se od ní čeká, co má udělat. Jednání budou tuším ve Španělsku, co nejdřív, a Arménie se stane naprosto bezvýznamnou zemičkou a její osud je předem daný.
No, tohto sa týka aj ďalší mail od Milana, ktorý píše, že cieľom Pašiniana je iba jedno, dostať preč Rusov z Arménska. V malom Arménsku je najväčšie americké veľvyslanectvo na svete. Tento cieľ bude dosiahnutý a krajina stratí 4 petiny svojho územia. Neľahké zmeny budú aj v Európe. Dúfam, že Česi a Slováci neignorujú svoje národné záujmy a nezoberú si príklad z Arménska. Toto napísal Milan. Je to bez otázky, skôr také vyjadrenie názoru, ale ak chceš, samozrejme, môžeš.
No tak Češi a Slováci si nevezmou příklad z Arménie. Pokud vím, tak nás zatím žádný Azerbajdžán, ani vás, ani nás přepadnout nechce. Pokud vím, tak máme své území, na kterém jsou naše republiky, má mezinárodně uznané hranice. A nejsou tady žádný náhorní Karabachy, nebo respektive nemáme náhorní Karabachy kolem dokola. Fakt je, že pokud se probudí takový ten divoký nacionalismus, tak oba naše státy budou mít velký problém. Se svými sousedy, vy na jihu, my na západě. To se kdykoliv může stát, a proto já jsem třeba tak citlivý na otázku sudetských Němců, jo, a jejich nároku, protože to je něco, co lze kdykoliv otevřít, zpochybnit a jakou máme asi šanci v takovém případě obstát, to je zcela zřejmé. No a jak si poměry na vašem jihu a možný scénáře nebudu rozebírat, to jako nechám slovenským posluchačům eventuálně jiným relacím.
My jsme aj v piatok hovorili o tom, že v tomto kúte sveta práve Náhorný Karabach, Arménsko, Azerbajdžan, že samozrejme, že sa tam Američania tlačia, teraz už vidieť tú veľmi čulú diskusiu mailovú a telefonickú, a neviem akú, medzi Američanmi a arménským premiérom. A zároveň sme si hovorili aj o tom, že ten región je dosť komplikovaný geopoliticky a že tam sú aj iní hráči, ktorým naopak nemusí hrať do karát, aby tam Američania mali svoju vojenskú základňu. A to nie je len Azerbajdžanci, Turci, ale sú tam aj Iránci. Zase na druhej strane aj Izrael tam do významnej miery zasahuje geopoliticky. Čiže nie je to také úplne jednoduché, že teraz odstavíme Rusov a zajtra je tam americká základňa, ale je nesporné a nespochybniteľné, že Pašinian sa dal na západnú stranu. Proste Rusov chce dať stade preč, tvrdí, že Rusy ho sklamali a proste robí všetko preto, aby tých Rusov stade dal proste mimo. Ale jeho snaženie zapáčiť sa Západu, aby mu v tomto smere pomohol, mu zatiaľ nevyšlo, ale vyzerá to tak, že sa ďalej snaží o tieto úzke kontakty so západnými mocnosťami. Len som chcel teda povedať, že nie je to také úplne jednoduché, že zajtra tam americká základňa bude, hoci ste by si to Američania priali. Teraz zase mail...
Pisko, ja si myslím, že by Rusko daleko víc bolili americký základny v Gruzii nebo v Azerbajdžánu. No, než v Arménii.
Teraz tu mám mail, ktorý zase nesúvisí s tým, ale prečítam ho, že výborná myšlienka na tú volebnú noc, veľmi vítam, aby tam boli okrem iných aj pán Vlga Intibo, trochu nadhľadu aj takéhoto nestraného je veľmi super. Tak áno, ja sa z toho teším tiež, to čo napísal Peter, presne tak, ja mám mimoriadnu radosť práve z toho, že nám to tu budú komentovať, samozrejme popri pánovi Nemcovi a tých ďalších ľudí, ktorých asi budú mať teda na telefóne, že to budete komentovať aj vy dvaja z Českej republiky. Mne sa tento československý rozmer mimoriadne páči, práve na tom celom je to pre mňa to najlákavejšie. No, ale to budú veci, ktoré ešte možno si povieme viac niečo v piatkovej hodine Vlka k tomu, lebo potom na druhý deň vlastne už bude to volebné štúdio. A pozerám, ešte tu mám mail. Zdravím Vlka aj vás, Boris, ešte jeden postreh. Pracujem aj v Nemecku a vidím, ako to tu funguje. Vyhlásenie Zelenského, že Ukrajinci sa budú búriť, je úplný nezmysel. Veľká špedičná firma, kde som pracoval, berie Ukrajincov do pracovného pomeru, nájde im ubytovanie, zabezpečí bezplatný jazykový kurz, taký pár zarobí minimálne asi 3500 eur v čistom. Detský prídavok je 227 eur. Oni sa nikdy nevrátia, keď skončí vojna, budú na Ukrajinu chodiť akurát na dovolenky, ak budú nejaké vzbury, tak to budú jednoznačne akcie ukrajinskej rozviedky. Na Ukrajine nebola perspektíva ani pred vojnou, kto mohol odtiaľ vypadol, teraz maximálne využívajú možnosť ostať na západe, napísal Martin z Ruska, opäť ten, ktorého sme si dnes čítali.
Má naprostou pravdu, vidím to úplne stejne.
No a ideme na posledný mail a tým pádom, ak teda máte záujem, môžete už od tejto chvíle telefonovať, takže posledný mail a ak budú telefonáty, ideme na ne, ak nie, tak sa rozlúčime. Zdravím vás, ako pána Vlka, tak aj vás, pán Koroni. Na začiatku chcem poďakovať za vašu prácu. Mal by som jednu až dve poznámky k téme a jednu otázku s jednou výzvou mimo témy. Takže k téme Náhorný Karabach. Možno by bolo dobre zamyslieť sa nad vplyvom arménskej diaspóry k celej veci v Náhornom Karabachu, hlavne nad tým, aký vplyv môžu mať na Rusko. Počet Arménov v Rusku sa odhaduje na 1,1 až 2,9 milióna. Medzi Arménmi je veľa úspešných obchodníkov a obchodník rovná sa peniaze a vplyv. Na zamyslenie je aj to, či budú mať prípadné masívne protesty vplyv na podporu premiéra Pašiniana. V roku 2020 prehrali vojnu s Azerbajdžanom, ale Pašinian následne voľby v roku 2021 znova vyhral, a to s 53% platných hlasov. To bolo prvé. Nebudem ti to čítať všetko, lebo je toho viac, tak aby sme sa v tom nestratili. K tomuto prvému chceš? Tam sme sa už v tej diaspore v podstate vyjadrili.
No, o tých voľbách v diaspore sme mluvili. A fakt je, že v Rusku je řada oligarchů arménského původu nebo gruzínského původu. Jsou tam, jo. A jestli jsi oligarcha, tak máš přístup do Kremlu, protože jinak by si oligarchou nebyl. A že se budou snažit, ale můžou se snažit sebe víc. Rusko prostě nemá společnou hranici s Arménií. Nemá jak se tam dostat, pokud mu to neumožní Azerbajdžán, a ten mu to samozřejmě neumožní, nebo pokud mu to neumožní Gruzie a tam mu to taky neumožní. Takže se nemáme z tohoto titulu, Rusko má krajně omezené možnosti. No a pak tam ještě bylo něco, na co jsem chtěl reagovat.
No tá diaspora bola, to o tom si už hovoril, že tam je 1,1 až 2,9 milióna Arménov v Rusku.
Jo? A potom tam ešte...
A že na zamyslenie je to, či budú mať prípadné masívne protesty vplyv na podporu premiéra Pašiniana v roku 2020.
No, Pašinian, tak to sme probrali už pátek. Pro mňa bolo obrovským překvapením, že Pašinian, ktorý prohrál válku, ja som čekal, že bude smetený, takže ty volby vyhrál. Všechno nasvedčuje tomu, že ty protesty teďko ustojí zase. Co na ňom ty lidi vidí, ja proste nechápu.
No, druhá otázka, tá sa týka teba. Chcel by som sa spýtať, či ste neuvažovali nad nejakou špeciálnou reláciou, v ktorej by nám pán Vlk porozprával o svojom pôsobení na finančných trhoch, o svojom obchodovaní a tak ďalej. Ak by sa pán Vlk rozhodol pre takýto špeciál, možno by to potešilo nielen mňa, ja sám by som prispel množstvom otázok. Takže toto je otázka poslucháča na teba.
No, ja si hraju s pár svojima peniazma. A zase takovej borec, abych drtil brúzu, to nejsem, momentálne dostávam celá na frak teďko. Takže radši ne, no.
No a potom je to ešte tretia, že Boris, predčasom ste povedali, že pred zmenou, prípadne rozšírením, predlžením relácie by ste potrebovali širšiu odozvu poslucháčov, ktorí by to uvítali, a patrím k tým, ktorí by to veľmi uvítali. Verím, že mnohým okrem mňa chýbajú tie staršie formáty relácie Hodina Vlka. Zároveň si plne uvedomujem, že je až nadľudský výkon vysielať tak ako kedysi 2-3 hodiny. Do 2-3 hodiny ráno. Tak týmto sa pripájam k tým, ktorí by chceli viac hodín s Vlkom, či už by ste piatkové vysielanie začínali skôr, alebo čo keby ste zvážili vysielať Hodinu Vlka dvakrát týždenne. Mne osobne by nevadilo, keby bola druhá relácia v netradičnejších hodinách. Ja vás počúvam prevažne z archívu, ale to je na vašom zvážení a reakcii iných poslucháčov. Na záver by som chcel vyzvať všetkých, ktorým tak ako mne chýbajú dlhšie formáty relácie, aby sa tiež ozvali, treba s pod heslom Chceme viac hodín s Vlkom, písal nám Tomáš z Osenca. Mne sa ale vidí, že som hovoril o tej širšej odozve od poslucháčov smerom k tomu, keď sme riešili otázku, že vášho častejšieho zapájania poslucháčského do relácie, že ak by sme chceli nejako robiť zmeny v tom súčasnom formáte, že keď maily nevybavíme, dáme si ich do listárne, ale že ak by ste veľmi chceli nejak mať naspäť ten živší kontakt v Hodine Vlka a bolo by vás dosť, tak potom by sme museli nejaké zmeny urobiť. Ja som skôr o tomto hovoril. Nie o natiahnutí času, lebo tam v tomto smere nemáme veľmi čo naťahovať, keďže Vlčko jednoducho z rodinných dôvodov, ktoré má a sú naozaj dostatočne vážne na to, že mu nedovolia tie relácie ťahať. A to nie je len o rodinných dôvodov, ale aj o tom, že už proste berme, že ten čas ide, my všetci nejak trošku starneme a nevieme robiť to, čo sme robili, povedzme, pred 5 rokmi. Tak je to už teraz trošku komplikovanejšie. Takže v tomto smere určite nie je debata o tom, že či sa vráti formát relácie, ako sme to mali kedysi, že sme sa ocitli o 2 hodine ranej, že tu pomaly končíme. Takže toto, myslím, nie je ani tak na pretrase dňa táto otázka. Dve relácie Hodina Vlka do týždňa, no tak ja si myslím, že v piatok by už Vlčko odpadol, lebo ešte by mu do toho prišla štvrtková trikolóra, v útorok by bola listáreň a to by bolo vlastne 4 krát do týždňa by vysielal v niektoré týždne. Ja si myslím, že potom by už len padol a ležal v posteli celý víkend, takže toto by som mu asi neurobil, takúto vec. Takže asi takto by som na to.
Aby nadspal také Borisku.
No ale poslucháč by chcel teda pod heslom viac hodín s Vlkom. Ako?
Tam bys to nadspal do programového schéma.
No, to by sme museli, a tak ono samozrejme nejaký čas by sa našiel v inom, tom večernom čase nie, ale povedzme iné, lebo aj poslucháč píše, že on si vie predstaviť, že by to bolo aj v iných netradičnejších hodinách. Ale myslím, že to by zase nebolo dobre, keby sme s Vlkom na vás vyskakovali už pomaly z kladničky, keď ju otvoríte.
No,
takže takto je to dobre nastavené, myslím si, a takto to aj Vlčko zvláda. Celkom v pohode, hoc teda má niekedy týždne tie horšie, kedy máme v utorok listáreň, vo štvrtok má trikolóru a v piatok hodinu Vlka, takže tak či onak je tu už dosť veľa krát počas toho týždňa.
Tenhle měsíc, Borísku, Vlk bude mít 10 relací, pokud se odvysílá páteční a sobotní. Tak to vyjde na 10 relací. To znamená každý třetí den a odpočnete si, jak je od Vlka.
No, týmto sme vlastne maily vyčerpali. Vidím, že telefon mi tu nezvoní, takže nebudeme dnes teda nejak špeciálne naťahovať, ale možno by som sa ešte dve veci, že piatok, hodina Vlka, téma ešte asi nevieme, čo?
Nevíme, a teď jsem nad tím špekuloval. Zatím velká téma, které, po které bychom sáhli, není na obzor momentálně, ale máme úterý. To minulý úterý jsme si to taky malovali nějak a nakonec to bylo úplně jinak. Pokud se velká téma neobjeví, Borisku, tak bychom mohli zase střihnout volnou hodinu. Jo. No a uvidíme, čili to je jedna věc a druhá.
No a druhá, chcel som k tomu volebnému štúdiu, že či už teda je nejaká predstava, že kedy by ste asi začínali večer, že kedy ešte
zatím sme spolu nemluvili, ale chystám sa, že hned tak skončíme, tak pošlu mail Tybovi a doktoru Němcovi a tam bude návrh, aby sme opravdu nezačali v 9:30, jak sme si predsavzali, ale aby sme začali až 10:30.
Tak asi trošku neskôr, keď už budú vlastne tie volebné miestnosti uzavreté a začnú pomaly vychádzať tie prvé exit poly, aby bolo o čom vlastne hovoriť, takže nie o 9:30, ale skôr to vyzerá na tú 10:30 až 11:00, že by sa o takomto čase neskôršom začínalo a potom, čo ja viem, nejaké 2 hodinky trvania.
No, řekli jsme, že finito bude v jednu večer, v jednu po půlnoci.
Tak, takže o jednej ráno by ste potom skončili. Dobre, takže to je taký základ už, ktorý teda poslucháči vedia. Bude sa to ešte trošku, samozrejme si to ešte vyštrngáte medzi sebou, dohodnete detailíky, ale tak v každom prípade teda v sobotu budeme robiť toto volebné štúdio, či už teda od pol 11. alebo od 11. toto sa ešte dohodne. S tým, že ak by to teda vyšlo tak, ako momentálne to navrhoval aj pán Nemec, tak by to malo byť s tebou, s Intibom, s pánom doktorom Nemcom. My sme ešte chceli aj, že či by teda Roman Michielko sa nepridal k nám, ale teraz som akurát včera mi prišiel mail na žiadosť o, ak by som chcel byť vo volebnom štábe alebo niekto zo Slobodného vysielača, tak tam bola žiadosť o akreditáciu, že treba podať. Čiže prečo to spomínam, že očividne teda Slovenská národná strana bude mať svoj volebný štáb a tým pádom bude Roman Michielko tam, predpokladám, lebo my sme ešte počítali s takou možnosťou, že možno by sa nič takéto nekonalo, že by SNS-ka nemala takýto štáb volebný, takže by potom bol vlastne u nás večer, ale týmto pádom asi Roman odpadá ako stabilný host v tom volebnom štúdiu, ale neznamená to, že nebude na telefóne. Tá predstava momentálne je taká, že by ste si rôznych hostí brali na telefóny už od politológov, či cez Jana Baránka, možno po Eduarda Chmelára, k politikom, a teda od Romana Michielka cez ja neviem koho všetkého, koho tam pán Nemec bude mať na tom svojom zozname, že takto nejako by to malo byť zhruba teda vymyslené, ale uvidíme ešte, myslím, že sa to do toho piatka možno nejak trošku pretrasie. V každom prípade my vám dáme vedieť, budete všetko sa môcť dočítať z nášho programu a Vočko k tomu iste aj nejakú uputávku napíše u seba na kose.
No určite, to je bez debaty, nicméně speciálne k Romanovi Michielkovi. Takhle, není důležitý, kdo by se mi líbil ve Slovenské národní radě, to si musíte rozhodnout vy s volebním právem. Na druhou stranu. A zopakuju to, co jste už slyšeli. Pokud budete volit kohokoliv, jakoukoliv jinou kandidátku než Romana, tak určitě si k tomu najdete důvod, třeba, že chcete, aby Robert Fico jeho mandát byl co nejsilnější. Nebo proto, že naopak chcete, aby Robert Fico v parlamentu nebyl a podporujete progresivce, tak budete volit progresivce. Ale až na naprostý výjimky budete volit obrovskou kandidátku, kde ty lidi znáte akorát z televize a nikdy na ně nedosáhnete v podstatě. Když to Roman Michielko je kandidátem za Slobodný vysílač. Já to pořád beru takhle, jakkoliv je to nezávislá osobnost na kandidáce Slovenské národní strany. Ale tvrdím, že jestli se Roman Michielko dostane do Národní rady, tak to bude na základě preferenčních hlasů posluchačů a posluchaček Slobodného vysílača. Je to váš poslanec, teď jsem chtěl říct náš poslanec, ne. Můj ne, ale je to váš poslanec, pokud se tam dostane. A je to člověk, který ho znáte a já doufám, že mu Borísek zřídí speciální relaci, která se bude jmenovat třeba poslanecká kancelář Romana Michielka, která bude mít nějaký pravidelný termín. A když Roman nebude konat podle toho, jak vy si představujete, že by měl vykonávat mandát No tak, tak si to tam s ním vyřídíte. Já teďko Romanovi dělám medvědí službu, ale on se tý, účastní se jako kandidát voleb dobrovolně. Vybral si to sám. A vy jste ti, kterým se má poslanec zodpovídat. Roman je jediný, na který ho dosáhnete.
No, podle toho, ako ťa počúvam, tak by Roman v podstatě bez ohledu na to, či bude mať nějaké volební štáb SNSK, bo nemá, mal predsa len naklusať Gunán do relácie
ano,
v sobotu.
Ano, ano, přesně to chci říct, Borisku. Přesně to chci říct. A jestli máš záznam, tak mu tenhle konec pošli. Protože já tvrdím, že pokud jeho preference dostanou do Národní rady a měli by, protože koho tam chcete mít lepšího, než je Romana, než je Roman, tak jako, jo, ve volebním štábu Slovenské národní strany bude spousta jiných, ale Roman by měl být tady v té relaci.
No, dobré, tak dobré, však já mu jednak aj tento záver můžem pustit, to strihnem, pošlem mu to na mail a zároveň můžem zavolat a povedať, ale nakonec tak, či onak bude vždy len rozhodnutie na ňom, ale túto ponuku mu určite predostriem. Až skoro žiadosť. Ale pozerám, máme niekoho na telefónnej linke. Niekto čaká, vytrvalo. Dobré, no, to som povedal, dobré ránko, ale to už by bolo neskoro. Dobrý deň vám prajem. Príjemné predpoludne.
Áno, dobrý deň. Už som pomaly aj skoro zabudla, čo som chcela povedať, ale snáď si spomeniem. Zuzana, ale nie tá Zuzana, proste sem tam síce píšem, aj si ma vlk pletie s tou inou Zuzanou, tak sa už vymyslím si nejakú inú prezývku. Ja by som len takto chcela, lebo ja v zásade jediné, kedy môžem počúvať je cez deň, nikdy nestíham práve tie večerné relácie. Čo sa týka tých, iba k hodine vlka chcem jednu vec povedať, že v zásade, aj keď by som si vedela nájsť piatok večer často počúvať, tak tým, že vlastne tam nie je možnosť, viete, že síce sa tam dá cez tú reláciu písať, ale v zásade sa na to nikdy neodpoveda vtedy, tak mi to aj prišlo, že si to radšej vždy vypočuje, chcela som si to vždy vypočuť radšej v sobotu. Len tam ma najviac mrzí, že to v archíve častokrát sa tam vyskytne proste až v nedeľu po obede. A potom ste našťastie natiahli tú možnosť, kedy sa dá reagovať, ale no, bolo, keby sa vám podarilo, že dáva to do archívu trošku skorej, bolo by to proste super. To je jedna taká drobnosť.
Dobre, na to vám zareagujem potom.
Áno. Ja viem, to už ste rozprávali ste, že proste vy tam máte tie služby. A ako počula som, len vravím, že bolo by, lebo keď sa už nedá teda viete reagovať vlastne v tej hodine vlka, tak by bolo fajn, keby sme si to mohli vypočuť v podstate skorej.
Áno, áno, ja rozumiem. Ja rozumiem, aj vám na to odpoviem, ale poďte na ďalšiu teda vec, aby ste nezabudli. Ja určite sa k tomuto dostanem, nebojte.
Dobre, a potom už v zásade som chcela, lebo ste to rozoberali v minulej hodine vlka a ja nikdy nestíham tú reláciu, čo máte to hodnotenie rády. Ja proste nikdy nezaregistrujem, že kedy to bude proste, tak sa tam nikdy neviem vyjadriť, vždy to po funu sa nájdem. Tak som sa chcela vyjadriť k tomu, ako tam proste hejtujú napríklad pani Vincovú Rekovú. Pre mňa sú to, ja počúvam napríklad zo Slobodného vysielača možno 5-6 proste relácií, proste hodinu vlka, potom počúvam od nej proste tie dve relácie Hovorí M a vlastne tie ďalšie
hovory. Áno, Ezerikovo živote, áno.
Áno, Ezerikovo živote, potom Dualog a proste konzervatívnu pozíciu a potom sú relácie, ktoré napríklad ja nepočúvam, lebo, alebo ešte sem tam som počúvala aj Trikolóru, len ale proste sú relácie, ktoré jednoducho počúvam, ktoré som si u vás našla a potom sú relácie, ktoré jednoducho nepočúvam. Ale väčšina podľa mňa normálnych poslucháčov nemá v záujme hejtovať tých iných moderátorov, rozumiete, vypisovať vám o tom, že ten mi vadí preto, alebo ten mi vadí preto. A mne vadí, že vlastne ako keby, viete, že trošku aj by sa tí ľudia mohli uvedomiť. Poviem tak, že veď nikto ich to proste nenúti počúvať, majú tam svoje relácie, ale proste zase mne vadí, keď útočia, viete, na relácie, ktoré majú ostatní ľudia radi, aj moderátorov, ktorých majú radi. Lebo čo sa týka nezávislosti naozaj niektorých moderátorov, to je niekedy horšie ako Iliev, akože s prepáčením, a preto ja ich nepočúvam, ale nebudem vám vypisovať zrušte ho, nezrušte ho, tak keď má svojich poslucháčov, tak jednoducho nech ich má, rozumiete, preto je to Slobodný vysielač. Takže to som len chcela k tomu, takéto drobnosti ako k relácii povedať.
Dobre, ja som veľmi rád, že ste nám zavolali aj v takýchto veciach, však ono sa to prioritne nemusí týkať len hodiny Vlka, tak to, keď už teda máte tú možnosť tam priamo komunikovať. Dobre, ja vám teda na obidve tie veci odpoviem, aj Vlčko, a teda asi sa môžeme rozlúčiť teraz, či ešte...
Áno, dobre.
Nie, kľudne. Tak sa majte dobre. Pekne do počutia. No, to bude skôr také technické veci, však Vlčko potom ešte prípadne môžeš aj ty na túto druhú vec, ak chceš, aj, ale k tomu archívu. No, takto začnem, že my sme v tom... máme svet tzv. Alternatívnych médií, volajme ho alternatívne médiá, nech teda dodržíme normu toho, že takto nás nazvali iní, dobre, tak máme tu nejaký alternatívny svet a v tomto svete alternatívnych médií je Rádio Slobodný vysielač jediné, ktoré robí tzv. Plnoformátové rádio. To znamená, že my sme v podstate jediní tu teraz na Slovensku, v Českej republike, neviem, ako je to momentálne so Slobodným vysielačom, ale my tu na Slovensku sme jediní, ktorí robíme celodenné vysielanie, 24-hodinové. A toto 24-hodinové vysielanie robia v podstate, no, keď odrátam moderátorov, ktorí vysielajú relácie, tak to technické zabezpečenie je pán Kršiak, ktorý dáva veci do archívu, na stránku program robí, zároveň samozrejme popri tom vysiela, potom je tu Michal Dobrík, ktorého máte v relácii plánovanie budúcnosti, tiež má tú svoju reláciu, ten sa stará o technické záležitosti a potom tu máme pána Onderku, ktorý je náš účtovník a zároveň tiež robí veci ohľadom našej internetovej stránky, aby vám fungovala, robí tam údržba a tak ďalej. No a potom som tam ja, ktorý teda skôr má na starosti tie finančné záležitosti, aby to celé nejako fungovalo. A ja sa starám o to, aby teda samozrejme popri vysielaní sa starám o to, aby na tej stránke ste mali nejaký obsah, nejaké tie správy a tak podobne. A teraz musíte chápať, že toto rádio v podstate robia štyria ľudia a jeden z nich, keď z nejakého dôvodu vypadne, lebo sú tam napríklad nejaké rodinné záležitosti, tak stane sa tá situácia, že samozrejme potom je tá relácia neskôr v archíve. My hodinu Vlka skončíme v piatok o... No, začíname 20.30, 22.30 končíme. Čiže pán Kršiak už potom v noci, viete, on už veľa razy nenahodzuje, takže ak není hore, tak spí, tak nedáva už toto vtedy v piatok večer veľa razy, ale dáva to v sobotu ráno. Lenže stane sa mu situácia, že ja neviem, ide za deťmi, alebo má nejaké rodinné záležitosti, tak si musí ísť vybaviť tie a potom, keď sa vracia, tak buď v sobotu večer, alebo niekedy v nedeľu ráno, z tohto dôvodu dáva reláciu do archívu. Čiže keď tá relácia tam nie je v archíve v sobotu ráno, tak sú za tým nejaké jeho rodinné dôvody. A to pri, viete, že ja samozrejme rozumiem, že bolo by to lepšie, keby tie relácie boli v archíve okamžite, no len tým, že sme takto v podstate personálne poddimenzovaní, tak takéto situácie nám vchádzajú do týchto našich profesionálnych záležitostí ohľadom rádia a potom, keď sa to kríži s týmito rodinnými záležitosťami alebo inými povinnosťami, tak potom sa dejú situácie, že povedzme, nie je tá relácia v tom čase, v tom archíve, kedy by mala byť. Ale myslím si, a to chcem povedať, že práve toto je dobré, že sme zaviedli tento formát týchto listární, kde vy sa budete môcť dotelefonovať, lebo jednak, ak bol doteraz ten problém, že sa nedalo reagovať priamo v hodine Vlka, lebo rozoberáme tému a proste nie je čas na telefonáty a na maily a tak, tak dobre, však maily vybavíme v listárni, niekedy teda, možno aj teraz piatok bude voľná hodina, takže opäť ten kontakt bude, ale ak by to bolo napriek tomu všetkému málo, tak to máte presne teraz listáren s týmto novým pravidlom, ktoré sme si dali, s takouto zmenou, že napríklad teraz máme ešte do konca relácie 40 minút a ak chcete, tak nám samozrejme môžete telefonovať a teraz sa pýtať. Ja chápem, že je to ráno, mnohí nemôžete, ale tí, ktorí môžete, ako túto napríklad poslucháčka Zuzana, tak teraz nám môžete zavolať. Čiže takýmto spôsobom sa dá vykompenzovať to, čo vám tu proste vadilo, že ten kontakt sa ako keby stráca. No a k tomu, k tej druhej veci, že teda poslucháči tu, viete, no tak však koľko ľudí, toľko chutí. Ja si myslím, že tiež je ideálne, ja som to už aj minule hovoril, že ešte ideálnejšia možnosť ako niekoho vypnúť, koho nechcete počúvať, je tak, že mu zavolajte, však tie relácie sú kontaktné, môžete s tým moderátorom alebo s tými hostiami nesúhlasiť, ale ak sa vám nechce telefonovať, nechce sa vám s nimi hádať a neviem čo, no tak samozrejme stačí tú reláciu vypnúť a počúvať len tie relácie, ktoré vás bavia, ale vždy hovorím, aj teraz to opäť, viete, pripomeniem, že tam, kde je sloboda, tam budú aj hádky. Tam sa budú aj takéto veci diať, lebo sme ľudia, lebo ľudia sú rôzni, niekto potrebuje ten názor svoj povedať na toho moderátora, niekto to nepotrebuje ako vy. No, tak potom sa dejú veci, ale nenájdete tu moderátora u nás, s ktorým by boli všetci na 100% spokojní. No, taký moderátor podľa mňa neexistuje, čiže vždy bude mať niekto svojich odporcov, niekto svojich fanúšikov a niečo podobné, no ale takto si tu fungujeme a myslím, že je vhodné a dobré, že máte možnosť sa vyjadriť aj napríklad takto v hodine, teda v listárni a možno sa to ani nemusí týkať prioritne hodiny Vlka, ale aj takýchto iných vecí, ktoré vás zaujímajú. Vlčko, chceš k tomu aj ty niečo dodať? Lebo máme ďalšie...
Pretože tohle je tvoje záležitosť. Ja k tomu môžu říct jenom tolik, že máš první posluchačku, která se pochvaluje vlastně listárnu, že jde v čase, kdy se může aktivně zapojit. A třeba jich bude víc.
No, veď tak vidíte. Práve, že ano, že je to tak, že někdo prostě ten piatok večer naozaj nemůže nás sledovat, nemůže počúvať a mu vadí, že keď napíše otázku, tak mu ju neprečítame v ten čas, v ten deň. Tak je tu takáto možnosť práve pre tých, ktorí teraz dopoludnia môžete a zdá sa, že máme ďalšieho poslucháča. Dobrý deň, príjemné predpoludnie.
Haló?
No, nech sa páči, už vás počujeme.
Dobrý deň, prajem, tu je Edita z Banskej Bystrice. Až by som ešte mohla sa jednou poznámočkou vrátiť k Arménsku. Nevadí?
Nevadí, samozrejme, nech sa páči.
No, chcela by som len to povedať, že či sme neopomenuli na jednu vec, ktorá sa udiala na začiatku Prvej svetovej vojny v roku 1915 a to je genocída arménskeho národa. Nie som si istá, či ste to, a sa ospravedlňujem, až ste už o tom hovorili, ale je to veľmi, veľmi dôležitá vec, na ktorú sa dosť ako zabúda a nespomína sa. A to chcem povedať, že som pred 5 rokmi bola v Arménsku a mám veľmi, veľmi dobrý a kladný vzťah k tejto krajine a k ľuďom, ktorí sú naozaj veľmi hrdinský národ, ktorý si prešiel veľmi veľkým utrpením a ktorý prišiel po tej okupácii Tureckom o veľkú časť svojho územia, o svoju suverenitu a napríklad taká hora Ararat, ktorá je ich národným symbolom a národnou hrdosťou, tiež pripadla žiaľ Bohu do Turecka. Takže v tom čase toho holokaustu arménskeho zahynulo až vyše 1,5 milióna Arménov. Tak myslím si, že to som len chcela pripomenúť, teda, že či ste sa o tom zmienili vo vašej relácii. Nespomínam si. Ďakujem pekne.
Ďakujem veľmi pekne našej poslucháčke Editke do Banskej Bystrici, ktorú veľmi pekne pozdravujeme. Ďakujeme za zatelefonovanie. Myslím, že záznelo tam niečo aj o genocíde, ale nejak špeciálne sme sa teda v piatok tejto téme nevenovali, ale ak chceš, Vočko, môžeš k tomu samozrejme niečo dodať.
Já si myslím, že jsme se tomu nevěnovali vůbec, té genocidě, ta samozřejmě je. A genocida byla záležitostí tureckého státu a ten Armény označil korporativně jako za zrádcovskou entitu a podle toho s ní zacházel a opravdu genocida druhé světové války a židovský holokaust, tak Arméni si prošli něčím podobně. Jenomže média to prostě nedokázala tenkrát tak rozmáznout a pak to bylo překrytý tím, co se dělo za Hitlera. Ale ta genocida byla opravdu strašná, kdy Turci vybíjeli Armény. Jako Hitler se měl kde inspirovat. Ale tady v tom, to je ta arménská tragédie z roku 20 a z té jednodenní války teďko horší, protože mluvil jsem o tom. Azerbajdžánci jsou turkický národ a je tam jejich velice blízký propojení na Turecko. No a Arménie dvě největší hranice ze tří, nebo ze čtyř, který má, tak má určitou hranici s Gruzií, má určitou malou hranici s Iránem, ale má velkou hranici s Azerbajdžánem, má velkou hranici s Tureckem a navíc je tam záležitost toho území Nachčisevan. kde, který je oddělený od Azerbajdžánu arménským územím. To je ten koridor, o kterém jsem mluvil. A nikdo nepochybuje o tom, že vznikne další válka, nebo respektive teďko Arménie bude časem donucená k tomu, že jí budou předloženy podmínky, že tam minimálně otevře koridor, který nebude vůbec kontrolovat na přímý spojení na Včisovanu s Azerbajdžánem a tím pádem propojení Azerbajdžánu s Tureckem. A nebo, že pokud by se stavilo na zadní, tak se dočkáme další rychlé války a Arménie o to území prostě přijde. To o tom opravdu nikdo nepochybuje, že jedna z těch dvou možností nastane. Takže tolik a Arméni budou ponechaný sami sobě. Spojený státy, který nahradí Rusko nepochybně jako protektor, tak ty do války s Tureckem kvůli nějakému kusu Arménie v žádném případě nepůjdu.
Ano, o tomto jsme hovorili v piatok a tiež jsme vravili, že aj som sa zastal trošku toho Pašiňana, že rozumiem tej jeho logike, prečo teraz sa začína otáčať na západ, že ono to malo svoju logiku, čo tým celým akoby zamýšľal, aj keď teda vidíme, že ten západ aj z týchto dôvodov, o ktorých si hovoril, teda zrejme nenaplní jeho očakávania. No, ale čo je naplnené čas tejto relácie, lebo pozerám, že teda mail už som vravel, tie sú... No.
Ešte jedna drobnosť pro posluchačku Editu. Je o tej genocide je napsaný velice pekný román, ktorý napsal Franz Werfel a mne sa to 40 dnů. Sám jsem ho četl, je to tak 2 roky, možná 3, to není důležitý, ale je to opravdu knížka, kterou stojí za to si najít a přečíst.
Tak, teraz je ta informácia smerom k našej posluchačke Editke kompletná. A čo som chcel povedať? No chcel som povedať, že teda ani telefón nezvoní, takže môžeme pomaličky sami rozlúčiť. Piatkovú tému si ešte samozrejme dohodneme, ale je tu v tejto chvíli takto v útorok ešte aj teda možnosť, že si dáme opäť voľnú reláciu s poslucháčmi. Možno by to bolo aj vhodné, aj keď teda museli by sme si dávať pozor, aby tam neboli nejaké predvolebné debaty, lebo to už budeme v čase volebného moratória. A tí naši cenzori iste by si zmlsli na tom, keby tu zaznelo niečo, čo zaznieť nemohlo a už by nám mávali pred očami ďalšími pokutami. Takže to je taká technická záležitosť. Takže uvidíme ešte čo do piatku. Teda v sobotu budeš mať službu ďalej, Vlčko, vo volebnom štúdiu. To si tiež ešte teda dohodneme. Ja zavolám Romanovi a poinformujem ho o tejto tvojej požiadavke. A tým pádom pozerám, všetko vybavené. Aha, to ešte som chcel povedať záverom, že sami ste to počuli, posluchačka, ktorá nám zavolala pred editkou, pani Zuzana, tak toto presne môže fungovať v listárni. Tí z vás, ktorí nejakým spôsobom nemôžete nás počúvať už z rôznych dôvodov v piatok a počúvate nás skôr cez víkend, ale máte možno problém s tým, že by ste boli radšej, keby ten kontakt medzi nami bol taký živší, tak môžete v podstate odteraz využívať aj tieto útorkové listárne, lebo ono to väčšinou tak býva, že my tú polhodinku pred koncom tej relácie vždy končíme s mailami, niekedy aj skôr, dnes sme skončili o 10. Čiže tam je dostatočný čas prípadne na vaše telefonáty. Tí z vás, ktorí môžete nám telefonovať aj o takomto čase, tak do budúcna veríme, že túto možnosť využijete, tak ako Zuzana, a že teda aspoň takýmto spôsobom nejakým spôsobom zmázneme tú podlžnosť, ktorú voči vám máme, ktorú niektorí vnímate ako niečo negatívne, že sa tam vytratila taká tá živá komunikácia medzi nami, takže popri tých voľných reláciách vznikla aj takáto možnosť týchto útorkov spolu s vami na telefóne. Toto som chcel ešte teda záverom povedať. A na dnes je to teda z mojej strany všetko, Vočko, tak myslím, že sa môžeme rozlúčiť a môžem ti popriať ešte pekný zvyšok dňa.
Děkuju, Borisku, já tobě přeji to též, děkuju všem našim posluchačkám a posluchačům za pozornost a přízeň, kterou věnují týhle relaci a tobě za moderování a těším se s nima na shledání v pátek večer. Pekný deň.
Toľko na dnes, Vočko, zakladateľ a prevádzkovateľ internetového portálu Kosa, s ktorým sme sa rozlúčili, no a učím sa s vami a ja. menovite Boris Koroni. Majte sa pekne, ešte pekný zvyšok utorka vám prajem. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.